halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos idinkaga imaaneysa mawjadaha 16.19 mitir baan iyo weliba boggana internetka ee voasomali.com. Waa aroornimo sabti ah oo bisha November ee sanadka 2023 ay tahay 11. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida oo gurmad u fidinaysa dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee deegaanadaasi.
Wadooyinkii qaar fara badan baan la geli karin, laakiin dadaalku wuu socdaayo, jawaab celinta way socotaa, xukuumadu si wanaagsan bay u shaqaynaysaa. Tiiman baa jira heer deegaan oo hoola diray oo halkaas base ka dhigtay ama xarun ka dhigtay guday iyo dolacado, halkaasna howlaha ka wada.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaar ah oo aan ku eegi doono ganacsiga Afrika iyo Shiinaha. Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaalida iyo guud ahaanba Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. Boqolaal kun oo dad ah ayaa la filayaa in ay ku biiraan mudaharaadyada Falastiiniyiinta loogu mudaaharaadayo Israa'il duqeymaha ay wado ee sabtida maanta taa ka dhacay magaalada London isu soo baxaasi ayaa ra'iisul wasaaraha Rishi Sunak waxa ay ku dhaliishay xushmad darro iyada oo markaasi sheegtay sida looga walaacsan yahay inay dhalin karaan dibadbaxyadaasi rabshado maalinta xuska loo sameynayo halyeeyadii dagaalka. Dibadbaxyadan Falastiiniyiinta waa kuwii afraad ee lagu qabtay caasimadda Britain 17-dii bishii ina dhaaftay Oktoobar markaasi oo weerarada Hamas ay ku qaadeen Israa'il ay markaasi ku dileen dad fara badan oo Israa'iiliyiina, balse wasiiradu waxay dhinaca kaleta ay sheegeen gaar ahaana kuwa gudaha ee dalkaasi Britain in la baajiyo maadaama ay ku soo beegmayso mudaaharaadkan maalinta hubka loogu magacdaray oo ku beegan dhammaadka dagaalkii labaad ee adduunka ee xuskii loogu talagalay halyeeyadii dalkaasi uga geeriyooday sida ay yiraahdeen dagaalkaasi. Booliisku waxa ay sheegeen in ku dhowaad 2,000 oo qof ay markaasi oo booliis ah ay heli doonaan oo ay dhigi doonaan wadooyinka ayagoo wacad ku maray inay la dagaalami doonaan cid kasta oo qalqalgelinaysa ammaanka guud ee magaaladaasi London. Madaxa bisha cas ee Falastiiniyiinta ayaa jimcihii shalay goor dambe waxa uu sheegay in 4 isbitaal oo ku yaala marinka Gaza la duqeeyay 24 saac ee lasoo dhaafay, iyadoo ay ku eedeeyeen Israa'il inay si bareere u bartilmaameedsanayso goobaha dadka rayidka ee degan yihiin ee marinka Gaza. Qaybta caafimaadka ee Gaza waa la weeraray. Marwaan Jilani oo ah agaasimaha guud ee ururka bisha cas ee Falastiiniyiinta ayaa ka sheegay shirki golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo warbixin muuqaal ah uu kaga soo galay halkaasi. Jilani ayaa sheegay in isbitaalada Al-Shifa, Al-Cawda, Al-Qudus iyo isbitaalka Indoneesiya ay dhammaantoodba la kulmeen rasaas iyo madaafiic. Magaalada Qudus ee iyadu dagaalkaas uu ka socday toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa la sheegay in isbitaalaadkaasi la weeraray, hal qof uu ku dhintay, 24 saac ee lasoo dhaafay, 20 kaletana ay ku dhaawacmeen oo qaarkood la dabiibayo. Rabshadaha ka dhanka ah dadka rayidka ah ee dalka Suudaan ayaa waxaa lagu tilmaamay inay yihiin arrin aad u xun. Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa jimcihii shalayto waxa uu sheegay isagoo markaasi ka digayay dhibaatada bini'aadanimo ee dalkaasi ka jirta ee gobolka Darfur oo ka sii dareysa. Dagaalka ayaa 15-kii bishii Abriil eena dhaaftay ee sanadkan waxa uu ka bilowday ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdeg ee RSF-ta oo ayagu halkaasi ku dagaalamay, taasoo sare u qaaday xiisadda u dhexeysa labada dhinac oo salka ku haysa qorshaha la doonayo in ciidamada la isku dhafo, taasoo qayb ka ahayd ka gudubka xukunka militariga ah loona gudbo dimuqraadiyad iyo dowlad rayid ah. Warkii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilowna ee khubarada dhaqaalaha iyo ganacsatada ah ayaa tilmaamaya in Shiinuhu uu ka faa'iideysto sharci la'aanta iyo musuqmaasuqa ka jira Afrika, gaar ahaana dhinaca ilaalinta sharciyada ganacsiga. Faahfaahinta warkan oo warbixin gaar ah waxaynoo haya Xuseen Barre Aadan.
Sharciyada caalamiga ah ee ganacsiga ayaa ilaaliya tayada badeecadaha iyo qiimahaba, laakiin taa beddelkeeda ganacsatada Afrikaanka ah ayaa iyaga oo ka faa'iideysanaya musuqmaasuqa hareeyey maamulada ka jira Afrika, waxa ay Shiinaha ka keenaan alaab tayadeedu liidato, iyagoo sidoo kale ku kaca falal kale oo ka hor imanaya sharciyada ganacsiga ee caalamiga ah, falalkaasi oo hoos u dhigaya kobaca dhaqaalaha Afrika, sida uu faahfaahinayo ganacsade Abuukar Colow Calasow oo ah ganacsade ka dhex shaqeeya Shiinaha iyo Bariga Afrika kuna sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Yurub walka kontrol adagaa ka jira oo adduunkan iyo Asiaba, adduunkan Afrikaanka inta badan aan haynin quality control adagaa ka jira oo siyaasadda businesska siyaasad adagaa ka taala oo qof ma keeni karo iyo soo rogo ma keeni karo. Laakiin meeshan Afrika ah intan aniga arkay unbaan oo kamid ah waxaa samayn kartaa inaad sidaad rabto quality aad ka soo dhigato. taliya waxaa ku jira suuqa adiga aad fikireyso waxa ka soconaya waxa ka soconaya marka badana laba arrin baa la sameeyaa ay sameeyaan ganacsadu oo Afrika joogtinta badan inuu arko alaab oo arko suuqa taalla oo la jiraya oo arko isla markaas asagu uusan lahayn oo qolo kale ay keensatay inuu baxo qoladii dhanaska u tago uu yiraahdo warley uu sawiray uu geesto iyo magac uu geesto yiraahdo ii samay isla markaasna wixii loo sameeyo qoladii marka ka hor asiga suuqa ku jirtay oo arkay oo geeyo sidaas loo suuqa kula soo galo oo alaab eka u keeno. taas waxay ka keentaa qofkii meeshii joogay horun joogay ayay cula ka keentaa, laakiin hadda meeshii cid kale celayso gaara ma jirto. marka taas fursad gaar ah oo noocaasoo jeenaas xaggeeda ka jirta waayo oo ganacsan Afrika ay sameeyaan ay kaloo sameeyaan oo dhacda iyadana tusaale ahaan ninka warshad kale oo jeneska ah wuxuu le isgaan kugu sameeyaa waxaad leedahay marka waxaad ii samaysaa waxaad noocaas ah waxaadna ka reebaysaa qualatigii boqolkiiba konton boqolkiiba labaatan sida markaas adigu u rabto ayuu kugu samaynayaa alaad iga soo reeb. marka maadaama Africa quality controlku aad u adkaynin waxaad keensanaysaa alaab aan qualatigeeda usan sarraynin. taasaa marka waxay keentaa inta badan dadka Afrikaanka ah maadaama aysan wax qaaliya badan aysan karimin dowladuhuna aysan aad u kontrolin arrintaas iyada ah in alaaba qualatigeeda hooseeya aad looga soo iibo China oo inta la keeno, halka marka Yurub loo harayo iyo meelo kalaba alaab kontrol qualatigeeda uu sarreeya kari aad qaali karto wax kale aadan qaadi karinin. marka arrimahaas ayaa kamid ah.
Soomaalida oo kamid a ganacsatada ugu badan ee alaab ka keenta Shiinaha una iibgeysa dalalka Afrika ayaa Shiinaha ku tega baasaboorro aan Soomaali ahayn, taasoo caqabad ku noqon karta fursado ay Soomaaliya ka heli lahayd kobaca dhaqaalaha, sida uu sharxayo ganacsade Abuukar Colow Calasow.
Jeenasku dadka la ganacsada oo ganacsiga aaday u saboodgarayaan oo aaday u ilaaliyaan, marka dadka wax ka iibsada oo wax ka soo gata way diiwaan geliyaan, isla markaasna dowladahooda mashaariic iyo waxay ugu bedelaan mashaariic iyo dowladda in la taageero xagga kaabaha dhaqaalaha amba deyn la siiyo amba xagga horumarinta dalkaas qeybo kamida wax laga sameeyo sidii wadooyin la dhiso iyo wax noocaasa ayay sameeyaan si businesskoodii halkaas ku socday uusan wax caqabada aysa u imaanin, ama dowladdaas badeecadoodkii la geynayay ay u dareento in jayna yani taageero uga hesho. waxay kaloo sameeyaan dadka wax ka gata oo business marka la fiiriyo oo baasaboorradooda dokumentigooda la diiwaan geliyo, dowladaha dadkaas ay u dhasheen way kula xisaabtamaan oo jayna waxbaa looga bedeshaa. tusaale ahaan marka Soomaaliya anaga markaan Soomaali nahay oo dadkan dalalkan East Africa ku yaala inta badan iyo koonfurtaba dadka wax keena anaga Soomaaliya ugu badan Uganda keen iyo Kenya hadhihin East Africa oo dhan Ethiopia, laakiin magaca baasaboorro kale oon Soomaali ahayn aan isticmaalnaa. marka taas marka haddii aan dowladda Soomaaliya ay ka faa'iideysan lahayd oo wax uga bedelan lahayd arintaas iyada ah. Dabcan arintaas caqabad ku ah, laakiin dowladda Soomaaliya kama faa'iideysato arintaas iyada ah, inay ku bararowsan tahay ma ogi, ma sheegi karo. Laakiin halkaas wax weyna ku dhaafaya, maxaa yeelay jaynisku dadkii wax ka soo iibsada, ganacsatada wax ka soo iibsata markay diiwaan geliyaan, dowladdooda way u bedelaan oo mashaariicii waxbay ugu bedelaan. Marka aniga taas walba, taas Soomaaliya wadaanaha waa ku qadsannahay oo dhankaas waan ku qadsannahay. Xagga Soomaaliya waxaan isleeyahay waxba uga fakanaya.
Musuqmaasuqa iyo ku tumashada sharciga ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah caqabadaha hortaagan horumarka dhaqaale ee Afrika.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee dalka Kenya, Asimo La Umoja Raila Odinga, ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto in uu dhiso miisaaniyadda dowladdiisana uu ka dhigo markaasi ugu yaraan uu ka dhimo 500 oo bilyan oo Kenya shilin ah si loo xoreeyo khayraadka waddanka loona dhimo, ayaa la yiri, qiimaha nolosha iyo shidaalka ee kor u sii kacaya. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan kasoo dirtay Nairobi.
Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya, Raila Odinga, ahna madaxa isbahaysiga mucaaradka Kenya, ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto inuu dhimo miisaaniyadda ugu yaraan 500 bilyan oo lacagta waddanka Kenya, isaga oo sheegay qoysaska Kenyaanka in wax ka badan 40% ay dakhligooda ay ku bixiyaan cunto. Waxa uu intaasi ku daray in xilligan Kenyaanka ay u baahan yihiin in canshuurta ay hoos u dhacdo balse aysan u baahnayn inay kor u kacdo. Raila Odinga ayaa sidoo kale tilmaamay in arrimahani lagu gaari karo isbeddel siyaasadeed haddii ay dowladdu dhimis ku samayso canshuurta islamarkaana la dhiirageliyo wax soo saarka dalka. Raila Odinga ayaa sidoo kale sheegay in dowladda looga baahan yahay in gargaar ay u fidiso dadka Kenyaanka, ujeeddadeeda koowaadna ay ka dhigto sidii Kenyaanka ay u caawin lahayd. Haddaba aqoonyahan Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa waxa uu tilmaamayaa marka laga soo tago siyaasadda ay isku hayaan isbahaysiga mucaaradka iyo dowladda in miisaaniyadda oo la dhimo ay muhiimad gaara u leedahay shacabka Kenyaanka.
Waxaad moodaa inay dadweynaha dan ugu jirto sida ay qabaan dadka dhaqaalaha ka faallooda iyo aragtidooda. Kenya dhaqaalaheeda ayaamihii u dambeysay inflationka high u ahaa, lacagaha sarifka qalaad aad bay u kordheen oo waayahan bocorka isku sii shareereen. Maciishada sideedaba iyadana way kasii dartay, dadka sida ay u nool yihiin dhibaatooyin badanay ka taganayeen, way awoodi la'yihiin. Marka waxaad moodaa haddii aad fiirisid arintan uu soo jeediyey in ay dadweynaha dan ugu jirto.
Aqoonyahan Sandool ayaa tilmaamaya in bajetka dowladda uu weyn yahay loona baahan yahay dadka culaysada in laga dhimo.
Horta bajetka dowladda Kenya aada ugu weynaa waa 3.7 trillion, laakiin marka aad fiiriso oo arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dhinacan geeska Afrika lacagii ay sameysanayeen inflationkii dad saaxiibadii hore iyo waxyaabahaas dhan in lala macaamilo oo lala heshiiyo oo la dejiyo canshuurta dadka culeyska hayeena laga dhimo instead inta maalin kasta la sii kordhinayo. Waxaad ogtahay in VAT-da ay tahay 16% ay ka qaadaan oo fuelka badroolka oo kale mushaaraadka average-kooda 30% laga qaado, corporation tax-ka 30% laga qaado. Waxyaabaha dhan waa in la dhimaa sida ay soo jeediyeen Raila iyo mucaaradka. Waxaad moodaa siyaabahaas inay wax ka qaban doonto dowladda dhinaceeda haddii ay aqbalaan.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalidana waxaa ka qabsoomay kulan looga hadlayay sidii hay-adaha deeqaha bixiya ee ka howlgala deegaanka ay door muhiim ah uga qaadan lahaayeen caawinta bulshada ay fatahaaduhu saameeyeen, islamarkaasina ku barakacay roobabka deerta ee dhowaan ka da-ay deegaanka meel ka mida. Warkan ayaa haddaba jigjiga waxaa kasoo diray wariyahayga maxamed cabdiraxmaan gaata.
waxaa laga joogaa muddo toddobaada kadib markii roobka dayrta oo meelo badan oo ka mid a dowlad deegaanka soomaalida uu ka da-ay, taasi oo meelaha qaar fatahaado iyo khasaare dhimasho iyo burbur hantiyeedba sababeen geystay, iyadoo roobabkan goobaha ay saameeyeen ay ahaayeen goobaha hubiyada ay maraan ee deegaanka, iyadoo roobabkan ay ku dhinteen in ka badan 20 qof, islamarkaana ay ku barakaceen dad gaadhaya 12,000 oo qof oo guryahooda ay ka barakaceen kadib roobab mihiigaan ah oo ka da-ay deegaanka. kadibna waxay mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda deegaanka oo horeeya madaxweynaha deegaanka soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ay ku tageen booqasho ay markaasi ugu kuuragelayeen, sidoo kalena lagu gaarsiinayay gargaar dadka ku barakacay roobabkan ee gobollada kale ah Shabeelle, Afdheer iyo Liibaan. haddaba iyadoo ay weli socoto jawaab celinta markaasi laga sameynayo fatahadaha ka dhashay roobka dayrta, ayaa waxay mas-uuliyiinta deegaanka kulan kula qaateen xarunta dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada Jigjiga, hay-adaha caalamiga ee deeq-bixiyaasha ee ka howlgala gobolka, iyadoo ujeeddada kulankanna uu ahaa mid loogu soo bandhigaya hay-adahani saameynta iyo khasaaraha ka dhashay roobka dayrta. kadib markii kulankan uu soo dhammaaday, waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim, waxa uuna ka warbixinayaa saameynta fatahadahani ka dhashay iyo ujeeddada kulankan ay la yeesheen hay-adaha deeq-bixiyaasha ah.
waxaana halkan ku qabannay shirkii hay-adaha shir degdeg ah oo isugu yeernay hay-adaha ka howlgala deegaanka, haday noqon lahayd kuwa UN-ta, kuwan caalamiga iyo kuwa localka intaba. ujeedada loo qabtayna waxay ahayd in ay qayb ka qaataan jawaab celinta ku aadan dhibaatooyinka fatahaadaha. saad la socotaan fatahaado adag baa ka jira deegaanka, ilaa 3 gobol baa ugu sii daran oo ah Shabeelle, Afdheer iyo Liibaan. markaa goboladaas meelo badan oo ka mid ah way xayiran yihiin, hadda way go-an yihiin.
sidoo kale wasiir Axmed Yaasiin ayaa waxa uu sheegay inkastoo gargaarka dadaalka ay wadaan inay jiraan caqabada ah in wadooyinka ay xidhan yihiin, geesta kalena xusay in ujeeddada kulankan ay la yeesheen hay-adaha caalamiga ee deeq-bixiyaasha ah iyo kuwa maxalliga ee ka howlgala deegaanka ay tahay sidii ay dhankooda uga qayb qaadan lahaayeen, sidii ay u soo bandhigi lahaayeen waxay uga qayb qaadanayaan arrimaha gargaarka.
wadooyinkii qaar fara badan baan la geli karin, laakiin dadaalku wuu socdaayo, jawaab celintu way socotaa, xukuumaddu si wanaagsan bay u shaqaynaysaa. tiiman baa jira heer deegaan oo la diray oo halkaas bays ka dhigtay ama xarun ka dhigtay guday iyo dolacado, halkaasna howlaha ka wada. marka ujeedada maantaan ugu yeerna waxay ahayd in howlaha socda iyaguna ay qayb ka qaataan hay-ad walba iyo urur walba iyo organization walba waxa uu kaga qayb qaadanayo inuu halkan ka sheego. si fiican bay maaragtay usoo dhaweeyeen, waxayna tilmaameen waxyaabaha ay kaga qayb qaadan doonaan, maaragtay jawaab celinta ay kaga qayb qaadan doonaan haddii Alla idmo. waxaanan rajaynaynaa inaan dabagal ku sameyno oo hay-ad waliba balqaabka ay u fulisay ballanqaadkii ay halkan ka qaaday in aan hubinna haddii la yidhaahdo. marka waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda haddii Alla idmo in uu sii bato dadaalka iyo howlaha jawaab celinta ahee ay xukuumadda iyo hay-aduhu wadaan haddii ilaahay yidhaahdo. waxaanan rajaynaynaa in ilaahay maaratahay waa dhibaato iyo masiibo undi kulley ka dhalatay nimcada biyaha iyo roobabka, marka in ilaahay inaga dulqaad.
maxamed raxmaan gaata v o a magaalada Jigjiga.
weli Washington ayaad naga dhegaysanaysaan. shir madaxeedka dhaqaalaha Sacuudiga iyo Afrikaha ayaa jimcihii ka furmay magaalada Riyaad ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya, waxaana goobjoog ahaa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan iyo hogaamiyaasha Afrikiya Carabta qaarkood. waxaana Ibraahim Xasan Daanduray uu arintaasi ka wareystay shirkaasi arrimo kaleeto oo muhiim u ah bariga dhexaba. Dr Xasan Albasri oo ka faallooda siyaasadda iyo arrimaha carabta barana ka ah jaamacadda Al Ahqaaf ee dalka Yeman.
shirkan shir madaxeedka wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood: shir u dhexeeya Sacuudiga iyo Afrika, iyo shir ururka dalalka muslimiinta ku duhoobay iyo shir dhinaca dalalka carab. Marka intiisa badanna waxaa lagu saarayaa diiradda xaaladda Bariga Dhexe, gaar ahaan Gaza. Waxyaabaha hadda hordhac ahaan loo helayo waxaa ka mid ah in ay dalbanayaan in la joojiyo guud ahaanba duqeynta Israa'iil, isla markaana la furo Marig Rafax gargaar degdega oo bani-aadamnimo oo dawo iyo raashina la geeyo, lana yareeyo duqeyntan la duqeynayo shacabka caruurta iyo haweenka. Marka shirka awooddiisa carabta ayaa lahayd, laakiin dalal kale oo Afrikaana iyo dalal kale muslimiina qadiyadan Bariga Dhexe ka tacaadufaya u diir maxaya ayaa iyaduna halkaa ka hadlay. Marka shirku saddex xagal ayuu ahaa, saddex qayb ayaa loo kala loo agaasimay.
Wadamada Yurub qaar ka mid a ayaa waxay ballan qaadeen inay lacag ugu yaaboohayaan reer Gaza si dhibaatadaasi haysata dadkaasi halkaas ku godoosan wax looga qabto. Marka dalalkan carabta ah oo weliba ay qaarkood yihiin wadamo qaniya oo Ilaahay xoolo siiyey, maxaa laga fili karaa markii la yidhaahdo yaboha noocaas?
Shirkan waxaa tan ka socda Sacuudiga, waxaa socda shir Sacuudiga iyo Afrika oo lacago malaayiin ah ay Sacuudiyaanku hadda ugu yaboohayaan Afrika, isla markaana maalgashi xagga tamarta iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha Afrika. Waxaa hal yaaba ah 10 sano ayay lacag xoog leh oo malaayiin ah ay Sacuudiyaanku hadda u baaqeen u yaboohayaan Afrika si loo soo kabo. Shilli ay socoto xaalad duruuf culusna ay ku jiraan Gaza, oo dadkii reer Falastiin ahaa ay saf ugu jiraan muuqada iyo rootiga ay haddana la joogo. Sacuudiyaanku waxay ku dhaqmayaan siyaasaddii China iyo Turkiya iyo Maraykanka ee Afrika lasoo dhaweysanayo, loona bilaabayay musaacado iyo gargaar iyo kaabayaal dhaqaale ina bisha. Marka waa wax kaasi kala beeri ah. Shirka shir carabeed muu yahay, shir islaam muu yahay, oo waxa kasoo gabgalaya dalalkii carabta kuwa waxooga banaa Masar iyo Sudan iyo sidacaasna Turkiya waxa kasoo gabgalaya xisab Erdogan. Afrika waxaa kasoo qeyb galay dhinaca Afrikaanka, dalka Eritrea, Jibuuti, Kenya, Ethiopia, Zambia, Nigeria iyo dalal kale. Maalgashiga marka hadda Afrika ay Sacuudiyaanku ay maalgashanayaan lacago malaayiin ay ku bixinayaan, taa marka waxay hayaan inay ku bixiyaan dhinaca dadkan dhaawaca gargaar dabtar loo diro, laakiin dhinacaas way ka indhasaadan yihiin Sacuudiyaanka xilligan la joogo. Waxaa wax bixinayo reer Yurub sida Faransiiska iyo
Turkiya iyo wax lamid ah. Dr. Xasan Albasri, waxaa hadda la sheegayaa in Israa'iil ay hakad gelisay weeraradii ay ku haysay Gaza. Hakadkaasi muxuu ka tari karaa dadka ilaa hadda ku goodoonsan Gaza, siibatan kuwa isbitaalada ku jira?
Hakadkaasi hakad oo daacada oo waqti badan qaadanaya ma ahan, waa saacado, 4 saac wax lamid ah, maalintiiba yar oo kooban. Waxaa shalay dhacay duqeyn culus oo loo geystay isbitaalka Ashifa, isbitaalka Wadaha Fantiji iyo kala hadal Indonesiyaanka. Saddexda isbitaal ayaa inta badan ka baxay adeegii ay u hayeen bulshada, gaar ahaan Ashifa oo ah isbitaalka ugu weyn ee gasa ku yaala. Duqeyn culus ayaa shalay loo geystay. Marka beesha caalamkuna xambaareen xoog leh ayay ku dhaceen Israa'iiliinta, waa tan keenta marka in saacado kooban la joojiyo duqeyntii 4 saac ama 5 saac maalintii, sida ay dalbadeen arrimaha dowladda Maraykanka. Marka dadkii way barakacayn kadibanay, dagaalkii wuu socdaa, xasuuqina wuu siyaaday, dadkiina waxa weeye meel ay cunto ka cunaan korontadii biya ayaaba gabaabsku ah. Marka xaalad bin aadamo midda ugu liidata sida uu ku jilbahay mid ka mid a shaqaalaha taraamidoodeed ayaa wuxuu leeyahay haddii ay jirto tashiimo ka dhisan dunida caalamka waxay tahay Gaza. Maalinta 7 sawaariida dabdada ayaa caruurta dalka ahay dib ugu celinay. Marka intaabaa soo koobay xaaladda Gazaha ka jira.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu isagu ku dooday baahida loo qabo in xal lagu gaaro yegleelidda dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo barbar taale Israa'iil. Taasi ilaa xaggee noo jirtaa?
Faransiisku waa la wajiilaynaya. Markii koowaad wuxuu ka dhigay Israa'iil isagoo garab siinaya Israa'iil. Hadda markii xaaladda bini-aadamnimada ka kasusi sareetay, cadaadis beesha caalamka la saaray ayuu soo dabcay. وارتاو هيلي يوحان بحرين أقرقار لكن ولي سهلي صدر قدحة هيلي كفتاب لنا على إسرائيل هذا الكامل وهذا القباسية ودرالك عربسة في وجه قبل سنة مركب واحد مدى سيسد لأساء إن لبدت فلسطين إسرائيل أحلو بس حلق خلق الغرارية وهذا الله أثناء عنسية وحقبها على مترين تبضل
kasi waxa uu ahaa Dr. Hassan Al-Basri oo baraka ah jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen kana faalooda siyaasadda iyo arrimaha Carabta una waramay Ibrahim Hassan Danduri markana codka baxsan ee Kiin Jaamac jaceelka iyo codka baxsana kiin jaamacaya idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabaynayna waa anigoo sahre cabdiaxmed iyo bahda v o e dadin leyntanu mar kale hawada ku kulmi doona haatan isma dhaaf
Thank you.